Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некаева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна, далей у студыі Таціана Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Сусветныя лідары і міжнародныя арганізацыі рэзка асудзілі тэракт на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава. У панядзелак у выніку выбуху бомбы на гэтым маскоўскім лётнішчы загінулі як найменей 35 чалавек і 110 яшчэ былі параненыя. Следчы камітэт Расіі пачаў допыты супрацоўнікаў бяспекі на лётнішчы Дамадзедава ў Маскве. Сёння ў часе эмацыйнага выступу па тэлебачанні пасля хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў прэзідэнт Расіі пакляўся пакараць вінаватых у бомбавым выбуху ў Дамадзедаве. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сказаў:
«Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены и преданы суду. А гнезда этих бандитов, как бы они ни назывались, должны быть ликвидированы. С теми же, кто будет сопротивляться, как и принято в таких ситуациях, церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте».
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Федэральныя і рэгіянальныя ўлады тым часам выплацяць у агульнай колькасці сем'ям загіблых па 3 мільёны рублёў. На Захадзе абнародаваныя новыя матэрыялы, якія сведчаць на карысць падозрэнняў адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. У дакументах гаворыцца, што былы паплечнік косаўскага прэм'ера Джавід Халіцы быў цесна звязаны з арганізаванай злачыннасцю. Каля месяца таму справаздачы Рады Еўропы Хашым Тачы быў абвінавачаны ў тым, што адчульваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 1990-х займаўся кантрабандай наркотыкаў і незаконным гандлем чалавечымі органамі. Раней урад Косава знепраўдзіў гэтыя закіды. Сёння справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швейцарскі парламентар Дзік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Тысячы дэманстрантаў выйшлі сёння на вуліцы ў розных гарадах Егіпту. Яны патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў і сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай 30 гадоў. Значную ролю ў цяперашніх пратэстах адыгрываюць сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. 80 тысяч карыстальнікаў гэтых сетак заявілі, што прымуць удзел у антыўрадавых пратэстах. Сённяшняя дэманстрацыя, якая супадае з Днём паліцыі Егіпту, была абвешчаная моладзевым рухам 6 красавіка. Акцыя была абвешчана ў Фейсбук і Твітары Днём рэвалюцыі супраць катаванняў, беднасці, карупцыі і беспрацоўя. Эксперты адзначаюць, што тунісская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазыцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. У США прайшло першае слуханне ў справе 22-гадовага Джэрада Лі Лафнера, якога вінавацяць у страляніне ў арызонскім супермаркеце. Адвакат падсуднага назваў яго невінаватым. У выніку здарэння 8 студзеня загінулі 6 чалавек, сярод іх 9-гадовае дзіця. Сярод 12 параненых кангрэсменка США Габрыэль Гіфардс, якую нападнік параніў галаву падчас яе сустрэчы з выбарцамі. Яе стан дактары ацэньваюць аптымістычна, чакаецца, што праз некалькі месяцаў Гіфардс зможа аднавіць звычайнае жыццё. На хвалях свабоды выслухалі выпуск на